O să ne uităm la trei mesaje legate de adorarea lui Iisus și o să ne uităm la trei tipuri de personaje, îngerii, păstorii și după aceea păgânii sau magii. Și unul dintre texte va fi acesta din Matei și de aceea am zis că o să sărim peste pasajul acesta și am mers la Matei capitolul 3. Wow, ce înalt asta! Matei capitolul 3 și să ne uităm la propovăduirea lui Ioan Botezătorul. Și ne vom uita la personajul acesta, destul de controversat și netipic. Așa cum suntem noi ca biserica, nu? Mă gândeam în timp ce pregăteam mesajul acesta că un lucru pe care îl îndrăgesc cu privire la biserica noastră este că nu suntem niște personaje de-astea foarte stilate și cu tipuri de-astea, stiluri de-astea de viață extravagante. Din greșeală mai ajung și eu pe Facebook din când în când și îmi dau seama că a intrat o tipologie de-asta urâtă în bisericile evanghelice și vezi pe tineri cu tot felul de coafuri și cu tot felul de îmbrăcăminte extravagante și te întrebi, wow! Știi? Dar noi suntem simpli, controversați, precum Ioan Botezătorul. Și m-am amuzat și în același timp mi-a și plăcut să mă gândesc la asta. Și asta ador și iubesc despre biserica noastră, o biserică simplă, dar o biserică care nu iese în evidență prin exterior, ci mai degrabă prin interior. Amin? Matei 3. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustia Iudeii sau în deșertul Iudeii. El zicea, pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Ioan, acest Ioan, purta o haină de păr, de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrăna cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimea Iordanului au început să vină la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de vipere, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrănice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înși vă avem ca tată pe Avram. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiii lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela așa are lopata în mână, își va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în gârnar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Amin. După o perioadă lungă, perioadă foarte îndelungată, undeva de vreo 2000 de ani, în care omenirea s-a bucurat de profeție și cuvânt din partea lui Dumnezeu, s-a așezat o tăcere de vreo 400 de ani peste pământ. Atât au trecut de la Maleahi până la Ioan Botezătorul. Este ultima profeție din Vechiul Testament, cea a lui Maleahi, profeție care suna ceva de genul, iată, vi-l voi trimite pe profetul Ilie, înainte să vină ziua cea mare și înfricoșată a Domnului, el va întoarce inimile părinților spre copiilor și inimile copiilor spre părinților, ca nu cumva atunci când voi veni să lovească țara cu blestem. Iar Domnul Iisus, și avem mesajul din Luca 1, care ne se spune că Ioan Botezătorul a venit tocmai în Duhul și în puterea aceasta a lui Ilie. El este cel despre care Maleahi, cel despre care Isaia profețeau. Și după această lungă perioadă de acalmie spirituală, de liniște, de tăcere profundă, Dumnezeu vorbește și vocea lui Ioan răsună în toate urechile evreilor. Și Dumnezeu se face din nou ascultat, auzit, iar interesant este că, deci și te-ai fi așteptat, poate să fie un o altfel de reacție a lui Dumnezeu la neascultarea și la necredința evreilor, Dumnezeu încă o dată le dă șansă și cel mai mare har le este oferit prin venirea lui Ioan Botezătorul, apoi prin venirea împăratul împăraților Iisus. Și deși Israel merita o pedeapsă divină, mai degrabă Dumnezeu hotărăște să aducă o nouă revelație, să aducă un aer proaspăt și să schimbe cu totul istoria omenirii prin venirea lui Iisus. Iar Ioan Botezătorul a fost cel care a mers înaintea lui Iisus, cel care a deschis calea și vedem pe Matei care interpretează profeția aceea din Isaia. Uitați-vă în versetul 3 și spune că despre el este vorba, despre Ioan Botezătorul, despre el profețea Isaia când spunea că iată glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți cărările. Și el urma să deschidă acest drum al cele mai speciale și unice lucrări văzute vreodată de om. Și Ioan Botezătorul este un astfel de personaj important, celebru în istoria aceasta omenirii. Și în vremea aceea în care Dumnezeu a început să își ducă la îndeplinire planul mult așteptat prin Fiul Său, a venit Ioan Botezătorul. Vă mărturisesc că am închis pentru o clipă ochii când am scris cuvintele acestea și m-am gândit ce entuziasm în inima Trinității și în inima Dumnezeirii. Vă dați seama când a venit vremea, știi, că apare în Matei foarte mult, în vremea aceea, știi, sau în acel ceas, știi? Și e foarte interesant că în vremea aceea, când Dumnezeu a zis, acum e timpul, și bucurie a fost pentru Dumnezeu să împlinească tot planul acela de răscumpărare despre care a profețit sute, mii de ani. Vă dați seama, incredibil. Te gândești la entuziasmul ăla și la pasiunea care Dumnezeu a făcut. Și Ioan Botezătorul este tocmai mesagerul acesta care merge înaintea planului acestuia minunat care vine. Deci e incredibil ce onoare și ce har s-a făcut lui Ioan. Putea să fie oricine altcineva, însă Dumnezeu l-a ales pe acest om. Matei nu ne oferă foarte multe detalii cu privire la personajul Ioan Botezătorul. Avem mult mai multe detalii în Luca, cu privire la părinții lui, cu privire la nașterea lui, cu privire la o grămadă de aspecte legate de viața lui, chiar din momentul conceperii lui. Însă, cu toate acestea, Matei alege să ne prezinte câteva elemente specifice cu privire la garderobă, cu privire la alimentație. Uitați-vă în versetul 4, Ioan purta o haină de păr, de cămilă, confortabil, nu? La mijloc era încins cu un brâu de curea, el se hrăna cu lăcuste și miere sălbatică. Nu vă gândiți când citiți versetele acestea că asta era garderoba tuturor evreilor, nu. Deci ceea ce Ioan Botezătorul înfățișează și descrie este cu totul diferit față de modul în care trăiau oamenii în perioada aceea. Și gândiți-vă că era aproape de Ierusalim, care era urbanilor. Era capitala, era un oraș dezvoltat în vremea aceea, în care cu siguranță existau foarte mulți care se afișau în diverse moduri, stilați și frumoși, și frumos mirositor, cu investiții de-astea în parfumerie și cu siguranță nu miroseau cum mirosea Ioan Botezătorul. Însă Ioan Botezătorul alege să trăiască un astfel de tip de viață tocmai ca să scoată în evidență diverse lucruri. Și interesant că cum începe textul ăsta. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul. Pare că Matei știe că orice cititor al Evangheliei acestea pe care îl scrie ar fi recunoscut imediat cine este acest profet al dispensației trecute. Oricare ar fi auzit, Ioan Botezătorul ar fi știut că acesta este agentul lui Iisus, sau cel care a propovăduit înainte de Iisus. Și așa pare că introduce, nu este precum Luca, da? Cu descrierea amănunțită cu privire la Botezătorul. El vine și spune acest, a venit Ioan Botezătorul. Ca și cum cei care citeau, interlocutorii știau foarte bine despre cine este vorba. A venit Ioan și propovăduia. Interesant că putea să vină și să facă orice altceva, să consilieze, putea să vină și să petreacă timp cu oamenii, nu? Putea să vină să facă o grămadă de alte lucruri. Dar Matei subliniază tocmai aspectul acesta și Biblia propovăduia, arată importanța aceasta a predicării și că și știm din cuvântul Dumnezeu că El, Dumnezeu, alege ca să oferă mântuire oamenilor tocmai în urma aceasta a predicării. Și de aceea predicarea biblică are așa de multă putere, pentru că este instrumentul pe care Dumnezeu alege să-l folosească în procesul acesta de răscumpărare al oamenilor. Și Ioan a venit predicând și predicarea lui a fost una extraordinară, cu foarte multă putere. Acum, pentru mintea noastră modernă, este hilar să ne gândim că locul acesta de slujire, uitați-vă în versetul 1, a acestui mare profet era pustia sau deșertul. Și adică te-ai fi așteptat să fie o lucrare urbană sau măcar una rurală, dar nu. Vedem că locul acesta al propovăduirii este unul cu totul straniu, deșertul. Nu? Nu e straniu asta? Cu alte cuvinte, nu el a mers la oameni și oamenii trebuiau să vină la el. Nu? Sunt oameni mulți în deșert? Nu prea trăiesc oamenii în deșert și textul subliniază că oamenii ieșeau din diverse zone și mergeau să-l asculte pe el. El nu se ducea către ei, ci ei veneau către Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul îi aștepta pe oamenii aceștia tocmai în locul acesta al pustiei, al deșertului, pentru că avea un mesaj de comunicat pentru ei. Este, în primul rând, când te gândești la pustie, te gândești că este locul preferat al lui Dumnezeu de întâlnire cu profeții, nu? Dacă te uiți în Vechiul Testament, observi că Dumnezeu de foarte multe ori se întâlnește cu profeții în pustie și în locurile și în zonele acestea retrase Dumnezeu le vorbește și le comunică. Și probabil că și locul acesta pe care Dumnezeu l-a avut pentru Ioan Botezătorul a fost un loc special în care Dumnezeu îi comunica și vorbea. Dar în același timp, pustia aceasta era menită să le aducă evreilor aminte de Exod, okay? De perioada aceea a pustiei, în care lucrurile se întâmplau foarte repede. Urgentul era cel care descria perioada aceea, lipsa confortului și a dependenței de Dumnezeu. Și probabil că modul în care Dumnezeu vrea să transmită mesaj evreilor chiar și prin alegerea locului acesta special de slujire al lui Ioan Botezătorul era tocmai să le readucă aminte de unde Dumnezeu i-a scos și prin lucrurile prin care au trecut și de urgența aceea momentului și de dependența lor de Dumnezeu și de lipsa confortului. Asta este probabil menirea și asta este probabil motivul pentru care Dumnezeu alege să-l placeze pe Ioan Botezătorul în pustia Iudeii. M-am gândit foarte tare la aspectul ăsta. De ce nu l-a pus Dumnezeu în Ierusalim, în piața centrală din Ierusalim, să predice, să strige acolo? Nu? N-ar fi fost un loc mai potrivit? Așa gândim noi. De foarte multe ori ne gândim la locurile de slujire și am spune asta și mi s-ar potrivi cel mai mult sau asta ar fi cel mai grozav pentru mine. Dar de foarte multe ori Dumnezeu are alte planuri cu noi. Am mai comunicat eu cu unii dintre voi și e interesant că toți oamenii fug de București. Toți. Se duc în Brașov, se duc prin Sibiu, se duc... Da, într-adevăr, e și mai frumos acolo, zona montană, nu e atât de mult trafic. Dar, măi, de ce fugim de pustia asta, de nebunia asta care se întâmplă aici? E o pustie pentru că, deși suntem pe metru pătrat atât de mulți, suntem așa de străini unii de alții. Și vă spun că pentru mulți oameni din orașul acesta, animalele le sunt mai apropiate decât oamenii. plâng când vin hingherii și iau câțiva câini, de parcă zici că a murit papa sau nu știu ce cardinal. Pentru că așa de mult se atașează de niște câini sau de niște pisici. De ce? Pentru că nu comunică cu altcineva. Și pe pământul ăsta atât de înstrăinat, în locul ăsta, Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni, ca mine și ca tine, să slujim aici. Haideți să nu fugim de București și să rămânem în orașul ăsta și să slujim. Dacă Dumnezeu ne-a pus aici, ne-a pus cu un scop. Și până în momentul în care Dumnezeu ne zice, gata, poți să pleci în Germania. Sau unde vreți voi să plecați. Până în momentul acela trebuie să fim aici credincioși și să fim precum Ioan Botezător, cu un stil de viață simplu, convingător și radical. Acum, din versetul 2 vedem mesajul pe care Ioan îl avea. Era un mesaj care se potrivea perfect, o mănușă cu stilul lui de viață. Și chiar și în mesajul acesta regăsim tocmai ideea urgentului și a lipsei de confort. Pocăiți-vă, pentru că împărăția cerurilor este aproape. Acum, interesant este că în zilele noastre oamenii se uită la aspectul acesta, la mesajul pe care Ioan Botezătorul l-a avut și în loc să se oprească asupra cuvântului pocăiți-vă și să aprofundeze pocăința și ce înseamnă pocăința în Scriptură și oare ce-o fi vrut Ioan Botezătorul să transmită prin asta, se uită mai degrabă la împărăția cerurilor. Și zic, wow, stai puțin, că aici e o neconcordanță. Dacă te uiți în Luca, dacă te uiți în Marcu, te uiți în Ioan, ei vorbesc despre împărăția lui Dumnezeu. Oare de ce Matei vorbește despre împărăția cerurilor? Că această expresie este una dintre expresiile care caracterizează Evanghelia lui Matei, împărăția cerurilor. Și tot discută și aprofundează și spune, e vorba despre mai multe împărății și împărăția asta și împărăția asta și tot felul de idei și de discuții pe împărăția cerurilor, în loc să aprofundeze oamenii mai degrabă, pocăiți-vă. Ce înseamnă pocăiți-vă? Pe ce e vorba aici? Ce înseamnă să există transformarea aceasta a minții, a stilului de viață, care merge în contextul acesta pe care Ioan Botezătorul are aici? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră, uitați-vă în versetul 8. Despre astfel de pocăință care schimbă și transformă viața și faptele și roadele tale sunt total diferite. Dar oamenii se opresc și vorbesc despre împărăția asta a lui Dumnezeu. Dar e așa ceva de uimitor cu privire la asta. Eu personal nu cred. Cred că Matei folosește împărăția cerurilor în loc de împărăția lui Dumnezeu, tocmai pentru că, așa cum spuneam în introducere, se adresează evreilor și vă aduceți aminte că evreii nu prea pronunțau Iahve și Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. Era teamă. Și de foarte multe ori foloseau termenul ceruri pentru a descrie pe Dumnezeu, gândindu-se la locul în care Dumnezeu este. Și Matei rămâne fidel expresiilor acestora evreiești și folosește tocmai această expresie împărăția cerurilor în loc de împărăția lui Dumnezeu. Deci asta este uimirea expresiei acestea. E doar un limbaj pe care Matei îl are, dar care de fapt descrie aceeași împărăție a lui Dumnezeu pe care Luca și Marcu și Ioan și toți ceilalți o prezintă. Același lucru este separarea asta pe care Dumnezeu o face în contextul acesta al omenirii și în unii dintre noi clădește împărăția aceasta a lui, el care este suveran peste întreg pământul. El nu este împărat doar peste biserică și cei care aparțin lui, el este suveran peste tot pentru că e creator. Dar din punct de vedere a răscumpărării acesteia, Dumnezeu își clădește o nouă împărăție, o împărăție caracterizată de prezența Duhului lui Dumnezeu, iar toți cei care rămân în afara împărăției acesteia lui Dumnezeu vor avea parte de foc, așa cum vom vedea și în textul pe care l-am citit și în mesajul pe care Ioan îl are. Despre ce fel de pocăință este vorba aici, în textul acesta? Despre ce fel de întoarcere este vorba? Vedem că pocăința aceasta este însoțită de un botez, da? Este însoțită de o viață transformată. Și acum, dacă vă uitați la mine și despre ce vorbește Nicu aici, gândiți-vă totuși că ați fi fost evrei și ați fi primit Evanghelia aceasta. Înțelegerea voastră cu privire la botez n-ar fi trecut prin filtrul roman, ok? Ce însemna pentru ei botezul? Da? Când citesc aici când cineva în secolul 1 sau în secolul 2 au primit Evanghelia aceasta și au citit-o, la ce se gândeau ei? Da? Care era contextul gândirii evreiești cu privire la botez? Sproul zice că era scandalos pentru evrei ca Ioan Botezătorul să-i cheme și să-i cheme la pocăință și apoi să-i boteze. Și el își justifică afirmația aceasta spunând că de cele mai multe ori când se pomenea despre botez era vorba despre prozeliți, cei care se converteau de la păgânism și veneau la iudaism și trebuiau de fiecare dată să fie botezați. Botezul acela reprezintă o curățire de toate necurățiile în care ei au trăit. Și vă dați seama că în momentul în care Ioan Botezătorul vine și spune trebuie să vă pocăiți și ca urmare a botezului aceluia exista simbolul acesta al botezului, era scandalos pentru ei, pentru că spuneau stai puțin că noi nu ne convertim de la un iudaism la un alt iudaism, noi suntem iudei, noi îl avem pe Avram ca tată, okay? Uită-te la genealogia noastră, uită-te la istoricul nostru și părea scandalos pentru ei lucrul acesta și umilitor și jignitor și de aceea am spus că mesajul lui nu era unul confortabil, pentru că în momentul în care oamenii credeau mesajul acesta și trebuiau să-l pună în practică, trebuiau să se expună anumitor lucruri care social și cultural erau anapoda, da? nu erau așa cum ar fi trebuit să fie. Era o chemare a evreilor la întoarcere la Dumnezeu, la botez, la curăție, la o viață transformată, subliniată de fapte demne de un copil de Dumnezeu, centrate nu în genealogie, nu în istorie, ci în prezentul unei vieți trăite pentru slava lui Dumnezeu. Asta le cerea Ioan Botezătorul. Și pentru ei era ceva neobișnuit lucrul acesta. Acum, unii spun că botezul în perioada aia mai semnifica conform Leviticului și știm asta, că tot timpul erau expuși unor curății, dar eu ce am citit diversi, nu cred că poți să pui curățiile acelea de care ei aveau parte ca fiind totuna cu botezul acesta, care se întâmpla în cazul prozeliților și de aceea tind mai degrabă să fiu de acord cu Sproul decât cu alții, că mesajul acesta într-adevăr era unul scandalos. Și lucrurile la care chema Ioan Botezătorul era unul neobișnuit. Și interesant este că la el veneau oameni obișnuiți, oamenii care nu erau foarte civilizați. E greu de văzut asta în text pentru noi în română, însă în greacă, dacă te uiți, spun locuitorii din Ierusalim, când folosește termenul acesta locuitori, vorbește despre oameni obișnuiți, okay? Oameni normali, nu oameni de rang înalt, oameni care în societate ocupau niște poziții bune și astea. Erau doar oameni obișnuiți, oameni săraci, oameni care aveau tot felul de probleme și în momentul în care au auzit despre Ioan Botezătorul și a fost recunoscut ca profet, au zis hai să ascultăm și noi mesajul. Și în ascultarea mesajului acestuia i-au regăsit puterea pe care nu mai regăsiseră. Pentru că Dumnezeu i-a văduvit pe evrei în perioada aceea de profeți care să aibă atâta putere în cuvânt, așa cum avea Ioan Botezătorul. Și de aceea pentru ei a fost uimitor să-l audă pe Ioan Botezătorul și mulți dintre ei se botezau. Oameni obișnuiți. În contextul acesta apar farisei și saducheii. Da? Aici s-ar putea să rămânem noi păcăliți. Când spune că când a văzut pe mulți din farisei și din saduchei că vin să primească botezul lui, da? Noi aici s-ar putea să cădem în capcană, să spunem, nu veneau doar oameni obișnuiți, veneau și farisei și saduchei. Ok. Sunt două aspecte. Unu, în Evanghelie, ori de câte ori farisei și saduchei apar împreună, înseamnă că sunt probleme. Totdeauna, ok? Deci e un lucru anormal care se întâmplă. Și doi, vedem și mesajul pe care Ioan îl are către ei, da? Pui de vipere, da? Năpârci, știu că a tradus Cornelescu, este o traducere greșită, e vipere, la asta se referă și are o întreagă conotație în scriptură și de aceea vreau să știți lucrul ăsta că nu e năpârci acolo, ci e vipere. Uitați-vă și în greacă apare tot vipere, toate traducerile din engleză la care m-am uitat apare vipere. Și era o grămadă de conotații cu privire la Vechiul Testament, mă rog, e o întreagă predică aici și nu vreau să intru în detalii, dar apar farisei și saducheii, care de obicei apar împreună și pe ei când îi aduceai împreună erau conflicte, ok? Farisei erau oameni foarte legaliști, foarte tipicari, așa în detaliu, treceau mult peste ceea ce legea spunea, erau o grămadă de reguli de-astea orale pe care ei le țineau și erau foarte stricți cu privire la o grămadă de lucruri, credeau în învierea din morți, credeau în veșnicia sufletului, pe când saducheii erau niște oameni de ăștia mai libertini, nu credeau în nemurirea sufletului. Vă aduceți aminte, dacă Pavel folosește aspectul acesta în momentul în care e judecat și farisei și saducheii sunt împreună și el pomenește de nemurirea sufletului, tocmai ca să îi facă pe ăștia să se certe și el să scape cu basma curată. Doamne, ce deștept era Pavel. În fine, și ăștia vin împreună, cu siguranță s-au certat pe drum în timp ce veneau la Ioan Botezătorul, cine știe ce discuții avuseseră, dar ajung aici și Ioan se ia de ei. Ok? Și Ioan Botezătorul nu citea mintea lor și inima lor pe cum o făcea Domnul Iisus. Vă aduceți aminte că Iisus știa ce e în inimile lor, da? Avem specificat asta în Scriptură. Aici nu avem specificat cu privire la Botezătorul că nu avea de unde să știe ce era în inimile lor. Însă cu toate acestea, parcă le citește așa intențiile și le citește mintea și zice, uitați-vă versetul 9, și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avram. Ca și cum Ioan Botezătorul citește, că ăștia veneau supărați spre Ioan Botezătorul, de fapt nu veneau ca să ia, să primească botezul acesta, sau cine știe, veneau să primească botezul acesta, poate unii dintre ei doar așa ca o formă de mândrie și să zic că m-am dus să mă curățesc, habar n-am. Părea poate interesant, toată ziua m-am curățit numai la templu în Ierusalim, ce-ar fi să mă duc în Iordan, nu știu, poate e ceva mai interesant cu Iordanul ăsta. Deci părea ceva așa modern, frumos pentru ei, ieșit din cotidian, dar inima lor era aceeași. Și Ioan observă lucrul ăsta și le spune, măi, viperelor, pui de vipere ce sunteți. Da, vă e frică de șerpi? Eu nu-i pot suporta. Nu-mi plac șerpi. Dar numai când îi privesc în groaznici, că îi văd pe unii oameni că se uită la tot felul de astea, la Discovery, se tot uită la documentare și zic, puteți să vă uită la așa ceva? Nu pot. Șobolanii, șoricei și cu tot ce mișun așa, nu au viteză. Avem șoricel în casă, paranteză. L-am văzut acum două zile. A trecut pe lângă mine. Da. Și voi aveți, dar nu știți. Mai bine să nu vedeți. Și Dai ne-a mutat sus. I-am zis Martei, am o veste. Și uit așa la mine, s-a speriat puțin. A crezut că mi-e rău. Și am zis, nu, nu-i de sănătate, nu-i de nimic. Și a zis, ce se întâmplă? Chiar vesește, nu? Da. Avem un șericel în casă. Și că gata, ne mutăm sus. Și ne-am mutat sus în seara. Dar ei merg sus, de fapt, că merg spre căldură. Dar acolo avem pat. Jos stăteam pe o saltea, în fine. Închid paranteza, prea multe lucruri de bucătărie. Dar nu-mi plac. Deci nu-mi plac șerpii, domne. Nu-mi plac viperele astea, știi? Și vă aduceți aminte că viperele acestea ar fi trebuit să le aducă iarăși aminte lor de ce? De pustie. Vă aduceți aminte că în pustie erau viperele acestea, erau șerpii ăștia în care tot timpul îi mușcau și mureau. Deci noi astăzi foarte rar auzim de oameni care sunt mușcați de vipere, de șerpi, de ăștia veninoși, dar sunt foarte mulți, cu sutele sau miile, nu mai știu, m-am uitat pe o statistică de asta, sunt foarte mulți oameni care anual mor mușcați de șarpi. Și în contextul acela din pustie, vă aduceți aminte că ei erau mușcați tot timpul de șerpi. Și Moise spune, o să ridicăm șarpele acestea de aramă și oricine se uită la el este vindecat, da? Noi astăzi suntem vindecați de o mușcătură, de multe ori prin tratament ăsta. Și merge și se face un antidot, dar antidotul lor era mult mai frumos. Se uitau la crucea asta de aramă care fusese pusă în mijlocul taberei și erau vindecați. Care Ioan mai târziu, în Ioan 3, spune că îl simboliza de fapt pe Iisus. Nu? Spune, ori de câte ori vă uitați la Iisus și credeți în El, asta aduce mântuire și vindecare sufletelor voastre. Și sunt interesante toate aspectele astea. Știi că îi numește El pui de vipere și pui de șerpi înfocați. Ei au crezut că genealogia lor este îndeajuns. Suntem ai lui Avram, asta e îndeajuns, asta e ce ne asigură nouă mântuire și nemurirea sufletelor în prezența lui Dumnezeu. Și interesant că ultima oară când am citit despre Avram, unde a fost? Genealogia lui Iisus. Iisus are voie să vină cu genealogia lui, dar oamenii ăștia n-aveau voie să vină cu genealogia lor. Pentru că ei se încredeau în genealogia aceasta, se adăposteau la realitatea aceasta, sub realitatea aceasta culturală și socială și spuneau că asta este ceea ce ne aduce nouă siguranță. Însă Iisus vine și spune, tatăl vostru nu este Dumnezeu. Voi nu l-aveți de tată pe Avram, nu aveți de tată pe Dumnezeu, că dacă le-ați avea, ați face faptele lui Avram. Voi l-aveți de tată sau ca tată pe diavolul. Vă aduceți aminte, da? Când zice Domnul Iisus asta. Și știți care este ideea? Că nu există siguranță pentru niciunul dintre noi acolo unde nu există pocăință. Și acolo unde nu este pocăință, nu este mântuire. Și poate noi suntem ca pui aceștia de vipere de care Ioan Botezătorul se ia ascundându-ne după genealogii, dar cred că avem și noi tot felul de aspecte după care ne ascundem și credem că asta aduce mântuire. Ne-am născut într-o familie de creștini, de pocăiți chiar, am mers la biserică de mici, am ținut cartea de imnuri în mână, am mai citit când Biblia, am făcut asta și asta, tata e așa, mama e așa. Și ne ascundem după tot felul de aspecte, de umbrele de astea, care cred că aduc siguranță mântuirii noastre, când de fapt nu. Ceea ce aduce siguranță este doar pocăința și credința. Asta este. Și am vrut să subliniez asta. Da. Care este umbrela sub care te ascunzi tu? Familia ta, biserica ta, copilăria ta minunată din biserică, faptele tale, poate chiar lucrarea ta, slujirea ta. Te ascunzi sub astea și astea, crezi că îți aduc ție siguranță. Acum, hai să ne uităm puțin la versetul ăsta și la aspectele astea legate de botez aici. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și în toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Da? Și după aceea mai încolo ni se spune în versetul 11 că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință. Și botezul acesta este un botez care reprezintă o schimbare a minții. Botezul ăsta se întâmpla după o schimbare a minții, după o pocăință. Și Ioan îi scufunda în apă pe oamenii aceștia după ce ei mărturiseau întoarcerea aceasta către Dumnezeu. Și nu cred că așteptau o perioadă să vadă faptele lor și după aceea. Dumnezeu știa lucrul acesta. Însă, în esență, în contextul acesta din Matei, capitolul 3, Ioan își descrie botezul lui și spune, asta reprezenta botezul meu. Acolo unde exista pocăință, un om se întorcea de la păcatele lui și se întorcea de la faptele și răzvrătirea lui față de Dumnezeu și un om mărturisea lucrul acesta și vroia să primească împărăția cerurilor și să primească pe împăratul acesta Mesia, se încredea în el, atunci Ioan Botezătorul îi boteza pe oamenii aceștia. Și în contextul acesta apare contrastul ăsta dintre botezul lui și botezul lui Iisus. Observați?
Spune că despre mine eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Mamă, și tot e discutat versetul acesta, cu ce botez ești botezat? Cu botezul lui Ioan sau cu botezul lui Iisus sau ce treabă, ce... Și mai ales focul ăsta apare așa că aduce atât de multă lumină, când de fapt dacă te uiți foarte atent în context, n-are nicio treabă cu lucrurile care sunt aduse textului aici, mai ales de carismatici, dar nu sunt singuri. Despre ce e vorba aici, da? Care e diferența între botezul lui Iisus și botezul lui Ioan? În esență nu este niciun diferență, pentru că atât în contextul botezului lui Iisus, cât și în contextul botezului lui Ioan, botezul venea ca un simbol sau ca o descriere în mod public a faptului că omul respectiv s-a pocăit și a crezut, da? Bineînțeles că botezul lui Iisus are mai multă greutate, pentru că avem în toate textele acestea din scrierea lui Pavel care ne fac lumină și ne arată că prin botezul lui Iisus nu avem parte doar de pocăința aceasta, ci avem parte de alte lucruri care nu se regăsesc în botezul acesta lui Ioan. Și asta se întâmplă tocmai prin moartea și învierea lui Iisus, moartea și învierea lui Iisus, care nu existase sau care nu se întâmplase în contextul în care Ioan scrie lucrurile acestea, da? Deci bineînțeles că există un surplus, că botezul lui Iisus e mai mult decât botezul lui Ioan, însă am zis că în esență este aceeași, pentru că ambele dintre ele veneau ca un simbol sau ca o urmare publică, ca o declarație publică a unei pocăințe și credințe care se întâmpla în contextul unui om, da? Bineînțeles că una e înainte de cruci și alta e după cruci, și vă dați seama că tocmai aspectul acesta are minusuri și plusuri, da? Pentru unul și pentru celălalt. Plusurile noastre sunt că avem tot beneficiul acesta al noului legământ, beneficiul pe care oamenii aceștia, inclusiv Ioan Botezătorul, care deși a fost declarat ca fiind cel mai mare dintre cei născuți din femeie, Iisus spune după aceea despre el că este cel mai mic din împărăția cerurilor, știi? Împărăția lui Dumnezeu, făcând referire tocmai la aspectul acesta că el a avut parte de vechiul legământ, nu s-a bucurat de noul legământ așa cum ne bucurăm noi, dar în esență este același. Singura diferență care apare major aici este interesant că oamenii nici măcar nu se uită la Duhul Sfânt, că spune că Iisus va boteza cu Duhul Sfânt, da? Cu Duh, și se uită la foc mai mult și discută mai mult despre foc. Ce e focul ăsta? Despre ce e vorba aici? Și tot fac discuții despre asta. Deci orice pocăință și credință este urmarea lucrării cui? Duhului Sfânt. Duhul Sfânt trebuie să lucreze în viața cuiva și din circumcizia aceea a inimii și din transformarea aceea a inimii, omul poate să creadă și să se pocăiască de păcatele lui. Dacă Duhul Dumnezeu nu ar lucra în viața cuiva, omul n-ar putea să se pocăiască și să creadă. Și atunci, dacă ne gândim tocmai la aspectul acesta pe care întreaga Scriptură ni-l oferă cu privire la pocăință și credință, realizăm că oamenii care se pocăiau și primeau botezul lui Ioan aveau parte de lucrarea Duhului Sfânt, corect? Corect. Dacă am spune că nu, înseamnă că oamenii aceia din vechiul legământ erau mai buni decât cei din noul legământ, din perioada, mă refer, a noului legământ, pentru că oamenii de atunci puteau să creadă din ei înșiși, iar oamenii în zilele noastre după cruce nu mai pot să creadă. Au nevoie de intervenția Duhului Sfânt, v-am pierdut. Deci, nu, și într-o perioadă, și într-o eră, și într-o dispensație, și în cealaltă, credința și pocăința vine ca urmare a lucrării Duhului Sfânt, da? Și atunci, ca exprimare a acestui adevăr, pocăința aceasta și apoi urmată de botez în cazul lucrării lui Ioan Botezătorul se întâmpla La fel cum se întâmplă în contextul acesta al noului legământ. Singura diferență este că într-un context avem o vizitare a Duhului Dumnezeu care luminează pe om, dar Duhul lui Dumnezeu care nu rămâne cu omul acela, iar în noul legământ, în momentul în care un om este plasat în Iisus, se pocăiește și crede, are parte și beneficiază de prezența permanentă a Duhului Dumnezeu în viața lui. Tocmai asta este aspectul nou pe care noul legământ îl aduce, propovăduit în Ieremia și în Ezechiel, în care se spunea că voi da un duh nou și o inimă nouă. Despre asta era vorba, da? Spre prezența continuă a Duhului Dumnezeu și a cuvântului în noi. Acum, despre ce e vorba când spune aici foc? Da? Pare să ne pierdem aici sau să ne provoace să aducem textul acesta. Uitați-vă despre ce e vorba în context, da? Vi-l mai citesc încă o dată. Iată că secura a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat și aruncat unde? În foc, da? Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Același are lopata în mână și va curăți cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Ar fi ciudat ca Matei, într-un context de trei versete în care folosește foc, foc, ca și pedeapsă și mânie a lui Dumnezeu, să ia la mijloc, da? În pasajul din mijloc, să ia același termen și să-l folosească cu conotație pozitivă. Ok? Deci nu are cum să se întâmple așa ceva. Despre ce e vorba aici? Vorbește tocmai despre lucrarea aceasta a lui Iisus, care în momentul în care va veni, va despărți oile de capre, va despărți ce vreți voi, bun de răi, cei hotărâți mai dinainte de Dumnezeu de ceilalți, că nu știu cum, ce terminologie vreți voi să folosiți, cei care se pocăiesc de cei care nu se pocăiesc, indiferent de ce terminologie folosiți, ăsta este adevărul, că unii vor fi sub binecuvântarea aceasta a prezenței Duhului Dumnezeu în viața lor, pentru că vor avea o inimă nouă și vor fi copiii lui Dumnezeu, iar ceilalți vor fi plasați sub mânia lui Dumnezeu sau vor rămâne sub mânia lui Dumnezeu, de fapt. Și sfârșitul lor va fi în foc. Da? Despre asta este vorba aici. Nu e că crezi în Iisus, ești botezat și după aceea mai trebuie să fii botezat încă o dată. Că botezul cu Duhul Sfânt se întâmplă mai târziu. Ați auzit de succesiunea asta, da? Nu există așa ceva. În momentul, dacă eu aș fi botezat cu Duhul Sfânt înainte să cred, înseamnă că eu am crezut fără intervenția botezului cu Duhul Sfânt. Da? Corect? Păi, e normal. Și unii spun, da, stai puțin, că de fapt când crezi, vine, te vizitează Duhul Sfânt, ești botezat, după care, în momentul în care ești botezat cu Duhul Sfânt, atunci ești plasat în el. Nu, eu nu văd succesiunea asta în Scriptură nicăieri și sunt o grămadă de probleme teologice care apar după aceea în antropologie, mă rog, în doctrina omului, în doctrina păcatului, apar o grămadă de lucruri care nu mai merg împreună în momentul în care vrei să creezi sistemul acesta ca să-ți meargă ție o interpretare. Eu cred că în momentul în care un om crede și se pocăiește, este plasat în Iisus și pentru că Iisus este Dumnezeu, este plasat în Tatăl și în Duhul. Okay? Deci nu cred că un credincios e plasat odată în Fiul, odată în Tatăl, mai târziu în Duhul și se tot plimbă, da, cu plasările astea. Deci eu cred că are parte de întreaga dumnezeire în momentul în care un om crede și se pocăiește. Și fac paralelă cu, iarăși, cu pasajul din Faptele Apostolilor. Vă aduceți aminte textul acolo ce spune? Că s-au așezat peste apostoli niște ca de foc. Ok? Deci nu spune acolo că plutea focul deasupra lor. Că asta e o gramatică a textului pe care trebuie să o observi. Adică dacă nu observi asta, înseamnă că ești un om fără niciun fel de educație. Adică nici măcar literară, nu numai teologică. Știi? Adică cade foc. Asta înseamnă că se face o comparație, da? Cu focul acolo. Dar nu e foc care a venit deasupra ucenicilor și ardea, nu știu, le ardea părul sau nu știu. Adică eu îmi crez tot felul de imaginații de astea, nu știu, că și Da, măi, deci e incredibil interpretările astea și să iei un text și să-l duci doar că vrei să forțezi o anumită lucruri, este absolut. Ce vrea Ioan Botezătorul aici, vrea să vă transmită lucrul acesta? Și Matei asta vrea să sublinieze. În momentul în care a venit mesagerul acesta lui Iisus, încă de la început s-a propovăduit pocăința aceasta și credința asta în împărat. Deci când spune aici pocăiți-vă căci împărăția cerului este aproape, vorbe, noi ne uităm doar la cuvintele astea, dar adevărul merge dincolo de ele. Pocăiți-vă căci un împărat vine, căci judecata vine, căci mânia, că e un întreg context acolo și un întreg mesaj doar prin cuvintele acelea. Deci în momentul în care oamenii se pocăiau, nu se pocăiau așa, hai să ne pocăim. Și adică credeau în împărat, credeau în Mesia, în cel care este unsul lui Dumnezeu. Ei în asta credeau oamenii. Nu, că e vag să spui credeau în împărăția lui Dumnezeu. Păi ce împărăție lui Dumnezeu? O împărăție are ce? Un împărat. Deci în momentul în care ei credeau că împărăția lui Dumnezeu este aproape, credeau că împăratul, unsul, Mesia este aproape. Că vine. Și ce înseamnă că este aproape? Iarăși, o terminologie care e uitată în bisericile noastre, pentru că nu se mai predică despre mânie, despre păcat, despre lucrurile astea judecată. Deci un evreu când auzea cuvântul acesta, împărția cerului este aproape, înțelegeau că judecata a unsului, a celui care venea din partea lui Dumnezeu, al lui Mesia, este aproape, va veni și va judeca lumea aceasta. Asta înțelegeau ei prin mesajul ăsta și ei spuneau, măi, trebuie să credem în unsul ăsta, în Mesia asta. În asta credeau ei, nu credeau așa într-o viață de asta morală mai bună. Ne facem de azi, ne facem mai bun. Nu. Mesajul nu era doar moralizator, deși avea și un element de moralitate în el, pentru că oamenii ăștia deveneau mai buni. Dar era dincolo de asta, era un mesaj centrat în Hristos, în Mesia. Uitați-vă ce spune, eu nici măcar nu sunt vrednic să iau încălțămintea și să-i o duc dintr-un loc în altul. Asta spune Ioan Botezătorul acolo. Nu sunt vrednic să fac așa ceva. Cu cine? Cu împăratul. Împăratul împărăției care trebuie să vină. Și oamenii ăștia când credeau în asta, credeau. Se pocăiau de păcatele lor și spuneau că vrem să credem în asta, știi? Și Ioan le spune, dacă nu credeți în asta, Iisus acesta, acest împărat, nu va aduce doar beneficiul acesta al Duhului Sfânt, inima aceasta nouă, legământul ăsta nou despre care Ieremia și Ezechiel propovedea, el va aduce și foc, va aduce judecată, da, va aduce condamnare. Și despre asta e vorba aici, Duh și foc, da? Botezul cu Duhul și botezul cu focul. Sunt două botezuri aici. Unii sunt botezați cu Duhul Dumnezeu și au parte de regenerarea aceasta și de inima aceasta nouă, produsă de Duhul Dumnezeu, iar alții au parte de condamnare. O sândă veșnică. Asta e textul de astăzi. Și în urma textului de astăzi am câteva întrebări. E normal, nu? Și uitați-vă care sunt întrebările, la care eu m-am gândit și sunt interesante. Prima, ce confort trebuie să părăsim noi ca să slujim lui Dumnezeu? Unde este locul în care noi trebuie să mergem și să ne umilim? Chiar credeți că așa pentru Ioan Botezător era ușor să iau o jachetă de aia de... să-și facă ajutați-mă. O îmbrăcăminte, să ia o cămilă și să-și facă din, să ia pielea, știi cum e de la oi. Ați văzut vreodată? Da, cum se ia tot părul ăla, se tăia de pe oi și din aia să-și facă o... Credeți că așa ușor a fost să ia... confortabil să trăiești pe aici, știi? Și după aceea când vedem că trăia cu lăcuste și cu miere sălbatică, adică vă gândiți că venea un cioban sau venea nu știu cine, un apicultor și zicea, azi mă duc să-i duc miere fratelui Ioan. Nu, adică el se ducea și culegea el singur, nu? Mierea asta și vă dați seama, adică nu se ducea cu mască și cu toată protecția asta săracul, adică era înciupit și umflat și asta de albine, că nu era așa ușor să iei miere sălbatică. Că nu e așa confortabil și lăcustele, că el nu stătea și lăcustele veneau pe el și el mânca, știi? Adică le strângea probabil săracul și era și lăcuste, adică, come on, știi? Oamenii mâncau miel, mâncau cât un pește până în Ierusalim, el mânca lăcuste. Iarăși, vă duceți în Levitic, cred că 11, ăla era meniul pentru ei. că erau diverse lucruri în deșert care nu trebuiau să le mănânce și le amintește că lăcustele, și sunt patru feluri de lăcuste, dacă vă uitați în text din Levitic, pe care aveau voie să le mănânce, iarăși meniul ăsta trebuia, Matei folosește toate astea pentru evreu, pentru mintea evrească să se ducă cu imediat la Exod și să-și aducă aminte de perioada aceea. Și nu a fost ușor pentru Ioan Botezătorul să trăiască așa. Și când m-am gândit la asta, astăzi mă întreb oare care sunt lucrurile la care noi trebuie să renunțăm. Eu cred că avem un confort foarte mare, toți dintre noi, în mod special eu. Și sunt lucruri la care trebuie să renunțăm și sunt lucruri la care trebuie poate să le tăiem. Unde sunt lucrurile în care trebuie să ne umilim? Care sunt lucrurile în care trebuie să ne smerim? Acum, este mesajul vieții noastre umilitor și jignitor pentru cei din vremea noastră? Că pare așa că mesajul evanghelic din ziua de astăzi e așa, îmbucurător pentru mulți. A, merge mai bine, o să fiu sănătos, o să fac bani, știi? Dacă mă pocăiesc. Mă mărit, mă însor, îmi iau unul bun care nu mă bate sau una care îmi face tot timpul mâncare. Că e o modă acum, mă duc să mă mărit la sau să mă însor la pocăiți, că acolo nu fac probleme ăștia. Știați asta? Și sunt mulți care, ca lupii, care intră prin biserică, se dau pocăiți și asta se căsătorește după aceea. Și noi avem pe cineva în biserică care a trăit experiența asta. Da, se dau oi și vin în biserică și culeg una sau alta sau altul și după aceea au plecat și da. Și știu mulți care au experimentat așa. Da. E mesajul vieții noastre umilitor? Când aud oamenii ce predicăm noi și ce trăim noi, se gândesc că mă simt umilit. Nu-i corect așa, domne. Cum zic, că nu e... E un termen astăzi care se folosește, că e... În fine. Americanii au venit cu el.
Fair.
Nu fair. Da. Da. Că nu-i corect să gândești într-un anumit... Să nu-i corect să spui anumite lucruri. Da. Unde ne ascundem noi? Sub legalismul și sentimentul împăcării noastre de sine? Unde este pocăința? Facem anumite lucruri, dar ca să ne împăcăm cugetul nostru. Da, ai venit duminica la biserică? Da? Da, venim și dimineața și seara doar ca să ne simțim mai bine? Sau mă duc și la studiu, mă, în timpul săptămânii, că na, așa trebuie să facă un pocăi, să meargă și în timpul săptămânii, că ceilalți nu merg. Aia nu se duc la biserică. Poate se duc dimineața, duminică, mă duc și marțea și miercuri. Da, venim? Da, studiem, da, citim Biblia să ne simțim mai bine? Dragilor, dacă facem așa, e doar un legalism. Doar un legalism. Dumnezeu vrea o viață nouă, cartea pe care v-am dat-o, o viață nouă, o inimă nouă. Vrea să, când ne gândim la El, la relația cu El, la Hristos, la pocăință, la lucrurile astea, să avem un nou start, fresh. Și vă provoc pe fiecare dintre voi și mă provoc și pe mine și familia mea să trăim astfel, să trăim așa. Amin? Amin. Okay. Haideți să cântăm un cântec.